Historie na ruby. Pořad pro zvědavé. Pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavý. Oči se otevírají, co tíže mě zajetí předsudků. Láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí. Co všechno dáme za naše kamarády?
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy? To všechno je potřeba prodiskutovat a proto jsme tady. Proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. O historii trochu jinak. Nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde. Protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli. Protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost. A to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Král je kol na kol, je králem písko, nese se s druhým sálem a tak píka vládne, sama se nežije.
Tak tady máme úterý večer, no a protože jsme nějakým způsobem už predikovali, když jsme vysílali, nebo když jsme končili vysílání před 2 hodinama rozhovor s Išou, že se zase uslyšíme v 21 hodin, tak pochopitelně už jsem se stihl přemístit a Pavel už se mi hlásí, abychom se mohli slyšet. Pavle, ahoj, jsi ve vysílání, chlape. Pavle, že jsi ve vysílání, já tě zdravím, ahoj.
Jo, ahoj Petře. Já jsem měl odposlech a tam
možný. Ale slyším tě hrozně špatně, tak asi se připojíme ještě jednou, prosím tě. Tak, takže jak jsem predikoval, jak jsem jaksi naznačil, nebo jsem řekl, že se uslyšíme 21 hodin, tak už je to dobré?
Jak mě slyšíš?
No, já tě slyším, ale nějak jinak. Máš jiný hlas? Ty jdeš přes nějaký jiný stroj nebo přes nějaký jiný mikrofon?
No, já mám nový sluchátka i s mikrofonem zase.
Jseš méně přirozený hlasově.
Jo, ale možná je to, jsou to nějaký sluchátka, který mě i doporučil Pavel Hlávka, aby právě měli i nějaké, jak on to říkal, aby odrušili šumy a takovéhle věci. Doufám, že jsou v pořádku.
Máš takovou náhlavní soupravu, Pavle?
Ano, přesně tak, no. A dokonce drátovanou, jakože ne jako tamtu, co mám takovou tu hodně příjemnou, která je bezdrátová, ale kterou použijem drátově, tak to nevyrušení dedikovaný drát.
No, já ti nevím. To je totiž to, co jsem doporučil Pavlovi já. Já jsem to nějaký čas používal. Pavel nás asi jako slyší a popadá se za břicho. Hele, hrozně špatně tě slyším, ale jako zase se to nějak špatné spojení mi to tady píše a nějak se to sype, nevím proč.
Ale u mě to všechno píše zase právě pěkně. Jo. Protože my jsme o tom přemýšleli, jako co udělat s tím, abych abych byl na komfortě k tobě připojený. A Pavel Hlavka řekl, ať koupím sluchátka, ať na nich nešetřím, ať mají dobrý mikrofon, ať jsou prostě kvalitní, tak jsem šel, vybral jsem hodně nějaký, já nevím, to jsou nějaký švýcarský, a teď nemám tu značku tady u sebe, takový nějaký hodně dobrý. No a říkal jsem si, že tě překvapím, jako příjemně. Já nevím, jestli se to povede.
Já nevím, jestli si mě příjemně překvapil, ale švýcarský jsem asi já Pavlovi nedoporučoval, tak já nevím. No, nevím, proč to spojení máme tak nekvalitní, jo. To nechápu, já tady mám přímo Wi-Fi no ústroje a tak se nám to snad vyladí, no. Tak asi když nebudeme říkat nějaký horký informace, tak by to asi mohlo vydržet. No tak... Máš jiný hlas, tak si my si zvykneme asi, já bych řekl tak.
Já jsem teď upravený, já to mám odpěrný nebo něco takového, jako že ne, právě není přirozený, že tady není to přirozené později, že on to nějak sekává o všechno, co není jakoby zvuk asi hlas, co není jako lidská záležitost.
Pavle, zkus se připojit tak, jak jsi býval připojen. Já mám takový pocit, že to není dobrý. Asi to pak vyladíme ještě zvlášť bokem, ale jsi schopný skočit na to původní, jak jsi to mýval?
Teď jsem původní.
No, teď. Hele, teď je to paráda. Zkus něco říct, prosím tě, hezkého. Jak jsi se měl v průběhu toho té doby, co jsme se neslyšeli od té soboty? Protože my jsme naposledy spolu vysílali z Banské Bystrice. Když tedy já jsem byl v Banské Bystrici a ty jsi byl v Praze, tak to jsme, myslím, jakoby spolu mluvili naposled. A jak jsi se měl za těch pár dnů? Protože určitě u tebe proběhlo mnoho nového, o něčem by se dalo i mluvit.
To je vlastně to, že jsem schránil hlavu a rychle jsem...
Pavle, je to špatný. Zkus, prosím tě, ještě jednou se připojit. Zkus ještě jednou, prosím tě, se s tímhletím, jak jste teď udělal tu konfiguraci, zkus mě ještě jednou vytočit. Tak, někdy to prostě je svízel, někdy se tomu nedá poručit. Tak, Pavle, jak to vypadá? Pojďme.
Já...
Ty
takovou šířku, prostě pásma, všechno prostě, že to není osekaný nic.
No teďko se to vylepšilo, jo, teďko tady nějaký kolečko se mi točilo na tom, už to naběhlo, no tak snad máme to spojení vyladěný.
No a představ si, že teďko vlastně to pásmo, že je hozený o trošku jakoby uší, než bylo před chvíli, jako to, co se ti nelíbilo, jo. Nebo co si mě slyšel špatně. Takže já si myslím, že to u mě vůbec není, že spíš je to, když já se vtočím k tobě, tak jak mě přijme ten tvůj systém, no? Že tam bude někdy zakopaný pes.
No, systém, který momentálně vlastní Microsoft, já bych na něj moc nesázel. No, bohužel jsme na něho odkázaní, jo? Takže nám nic jenom nezbyde. No, my jsme byli v té Banské Bystrici, možná, že jsi slyšel v odpoledním vysílání s Išou, že jsme to tak nějak zhodnotili. Pavle, tam bylo dobrého jídla a dobrých lidí, kolik tam bylo.
To jsem radši dost tím. Jídlo to já mluvu a dobré lidi není dost.
Akorát, že to spojení teda není až tak luxusní, tak snad se nám to ustálí. Ono si to třeba sedne. No. Tak třeba nás nechají...
Pavel Hlávka tady píše, přidej mu masy a výšky, píše to tobě. Ty mě máš strašně osekanýho, ty mě máš jako protaženýho, nebo opravdu někde jenom naprosto frekvencí.
Já mám seřízení, který mi udělal Pavel, jo?
A on tam píše, Petr, asi to bude u tebe, ještě podívej se, on ti to píše jako v tom společném.
Jo, jo, já se podívám. Tak počkej, já to tady... Píše Pavel, přidej mu tam basy a výšky. No to jo, já bych mu strašně rád. Takže já jsem teďko, dokonce mi to spadlo níž ještě, než to bylo. Equalizer docela nedobře ovládá. Tak, mám tady basu 3,5 a výšek 1,5. to takové, no. No, zkusme to, Pavle.
No, já tady mám 51 megabitů za vteřinu, je. Mi to tady píše jako uší skupac, máte, která odchází. Prostě to by mohl chest tady hrát. Buď je to na straně stajku, anebo někde... Jo, ale pozor, to píše
na ten... No, to je právě ono. No. Tak pojďme tedy, máme konfiguraci, která nám tady fungovala. Já bych to moc nepřeháněl s tím laborováním. Ono čím více laboruje, tím potom vzniká víc technických potíží. Takže, no, Pavle, takové... Nebo já ještě připomenu to, co vždycky říkám. Dneska tedy jsme přáli Irini, to je Irini, to je takové jméno, a Irena dneska slaví svátek. Už jsme přáli Irinkám, tak ještě jednou. Hodně zdraví, hodně štěstí, pěkně to oslavte, děvčata. No a připomínám tedy, že můžete volat do vysílání na telefon 774 139 044. Takže to je telefon přímo sem do studia na stůl ke mně. To je první záležitost. Druhá záležitost je, že máme tady Skype, ale jenom na psaní. PetSyn 2, to už znáte, nakonec je to i na stránkách. No a také máme k dispozici adresu pro e-mailovou korespondenci a komunikaci svcs.midgard@gmail.com. Takže máme vyladíno. Pavle, asi bychom mohli začít takovou informací, která je teď nová. Viděl jsem ty zkroušené obličeje, mimořádná zpravodajství. Viděl jsem tu hrůzu. Je to prezentované skoro, jako když byla údajně napadena dvojčata. Je to v hlavních zprávách. Na Nově, to je ústřední motto. Na Nově z toho mají prostě totální svátek. Ani když pošel ten chudák pejsek, tak to nebylo tak důležitý, jako když teďko hoří ta katedrála. Takže je vidět, že mainstream dostal pokyn pomalu připravit lidi na to, aby se vytvořila potom nějaká sbírka, za kterou to bude opraveno. Už to vidím, jak to pomalu budou do těch lidí sypat. No nicméně, jestli chceš, mohli bychom tímto tématem začít.
Je to českopírá, protože když tak si řekne takhle, aby se to rozjelo. Na Velikonoce hned mi tam začaly padat všechny ty konspirační vazby, které jsou s tím spojené. Tak jsem si
Pavle, je to špatné. Je to špatné, vůbec ti není rozumět. Je to špatenka. Tak hele, já tě zkusím teď zavolat já tobě, jo? Pojďme ještě jednou to shodit, ten hovor. Tak, já zavolám Pavlovi a snad se mi to tady už porovná, protože... Uf. Inu, Skype je nevyzpytatelná záležitost. A já vím, že mi zase budete psát, aby se použilo něco jiného. Ale my na to máme ten software celý zařízený. Takže my si moc vybírat nemůžeme. Halo, halo, Pavle, Pavle. Halo, halo, Pavle, Pavle, ahoj.
Ahoj.
Tak snad to bude lepší.
Tak doufám, že jo. Jako pořád mi to píše kanskou šířku, kterou mi to dává na to prostě, kterou mi to dává na router, na to připojení.
Ale vypadá to zatím dobře, tak pojďme. Můžeš pokračovat v tom, nebo řekni celou tu věc znova, protože to v podstatě nebylo dobré.
No včera, když to začalo, tak samozřejmě nejdřív člověk má takový ten prvotní šok, ale pak okamžitě, když už má tu 50-letou zkušenost s tímto světem, tak hned začne si vylučovat různé další možné scénáře, ale ono naopak se to začalo kupit. Jo. To znamená, začalo se objevovat to, že jsem si uvědomil, že jsou Velikonoce, jak to bude působit na křesťany, co měl Macron naplánované na 8 hodinu, protože vůbec jsem nečekal na český mainstream, vůbec mě to nezajímal. Jako, já jsem to nějak zachytil někde na internetu, protože samozřejmě na mainstream bez doma nekoukáme nikdy, jako jo, prostě ze zásady. A takže jsem to zahlédnul na internetu a protože mám i satelit ku podivu, ale zase tak často ho nepoužívám, tak jsem si to tam šel procvakat prostě na satelit. A doopravdy i třeba Rusové, kteří mají anglické třeba kanály, tak tam měli přímý přenos prostě z Paříže. A bylo to na začátku, nebylo tam ještě uteklé tolik času, prostě já nevím, jestli mohla být 7:30, 8:00. A samozřejmě klikal jsem dál, takže všechny frankofonní stanice jsem si proklikal. Chvíli jsem to vždycky poslouchal, to, co jsem z toho byl schopen porozumět. Zase jsem si to přepínal i na německojazyčné, na anglojazyčné. A oni tam upozorňovali hlavně na Macrona, že Macron měl mít 8 večer, měl mít nějaký reakční, že měl mít nějaký prostě projev, který se strašně dlouho předtím vybubnovával a který měl ukázat, jak ten francouzský stát prostě se postará o děti, postará se o staré lidi. Měla to být reakce na ty vesty, na ty, které tam tak strašně dlouho demonstrují a které jen tak se sebrali prostě z lidů a je to tam prostě tak skvělé, prostě taková ta dýmu krásy prostě ve Francii. Takže jsem si říkal, to zase zapáchá, prostě zase je to upření pozornosti, aby všichni lidi byli přilepení na média, to znamená z těch frankofonních zemí nebo prostě z Francie a budou určitě všichni čekat. A v tu chvíli místo toho, aby se objevil Macron, tak ejha a začne jim hořet takováhle ikona. Ikona Francie, ikona křesťanství, ikona katolicismu, ikona Paříže, tak najednou je v plamenech. Takže už v tu chvíli samozřejmě ty Velikonoce, ten Macron a už se to začalo kupit. A už jsem si říkal, jak to tam mohlo vzniknout, jak to, že do takového rozsahu a potom samozřejmě je to něco podobného jako s těma dvojčatama, že takový ty naivní lidé, tak samozřejmě pokud nemají ty zkušenosti s tím životem nebo s těmi takovými těmi operacemi pod falešnou vlajkou, těmi předchozími a že jich teda v historii lidstva bylo a vždycky se to potom prochláklo po nějaké době, anebo zpětně i po několika desítkách let, tak ty protagonisté se k tomu vždycky přiznávali a už se to vysvětlovalo z takových těch historických spíš pohledů, protože ty vášně ty už pominuly a bylo tam vidět, že prostě pragmaticky takhle různé války začínaly, včetně druhé světové, prostě vždycky musí být nějaký důvod k něčemu. Tak jsem si říkal, dobře, tady jde jenom o to, jestli začnou nacházet nějaké ty nové pasy, úplně nedotknuté, neohořelé, jako to bylo v případě těch dvojčat, že ty Arabové prostě jsou tak geniální, že si před tím nárazem toho letadla tak si vyhází ještě při těch 900 km v hodině, nebo kolika měli narážet do těch dvojčat, tak vyhází ještě neposkvrněné, úplně čisté pasy, aby je tam potom všichni mohli najít jako slavnosti v těch zbořeništích. Takže jsem si říkal, tady to zavání něčím podobným, tak jenom budeme čekat v následujících desítkách hodin nebo dnech, jak to bude. A samozřejmě začínají se objevovat zkazky o tom, jak Arabové, jak strašně moc slaví, prostě, že nemají nic jiného na práci a muslimů. A ty zlí musulmani, že prostě slaví a jsou nadšení, prostě, jak tady křesťanům hoří nějaký kostel. A má to samozřejmě vazby i na ten Nový Zéland, začíná se tvrdit, že je to pomsta prostě za Nový Zéland, za ty dvě mešity, takže ty zlí musulmani, že se mstí a do toho takový ten rozhočí, který drží na úzdě právě ty hodné křesťany, aby tím zlým musulmanům nemohli hned se mstít, tak už ten rozhočí, jakoby ten mainstreamový nebo ten aparát prostě takový ten, který spravuje dnešní svět, tak hrozí prostě těm hodným křesťanům, že nesmí psát ošklivě o zlých musulmanech, že musí být v klidu. To je právě proto, aby ta pružina, to péro se prostě naplo úplně na maximum. Takže jsem si říkal, takže tu kaši znám prostě, do které nás chtějí namočit. Teď jde jenom o to, jak, co nám do toho ještě přimíchají za vůně a za příchutě a počkáme si teda. No a tohle to mi proběhlo hlavou hned včera večer, jakmile jsem viděl takové ty první reakce někde na těch sociálních sítích a šel jsem v klidu spát. Vůbec jsem si říkal, bohužel, jako, takže samozřejmě jako lidsky mě to vadí nebo mě to mrzí to, co se tam děje, ale prostě ta zběsilost toho dnešního světa, která právě používá takovéhle obrazy a takovéhle ikony k tomu, aby nás mohla kormidlovat a mohla nám stavět právě ty ohrady nás, těm gojím hovadům, kteří jsme byli věnováni těm vyvoleným proto, aby oni mohli vládnout tomu světu a daroval jim to Bůh, napsal jim to do té knihy prostě. Takže jsem si říkal, prostě bohužel to k tomu patří, je mi to líto, taky jsem to tam měl rád, když jsem tam často služebně jezdil a vozil jsem si tam i různé návštěvy prostě do Paříže, do toho centra. A co se s tím dá dělat? Že jsem šel spát prostě a ráno, když jsem se probudil, tak přesně všechno do sebe zapadalo. To, co jsem si nějak večer namyslel, nebo co se mi zdálo, jakou cestou se to ubírá, tak ten dnešek prostě to naplňuje. Takže to je tak za mě ten začátek. No a píše mi i Pavel Hlávka, že už mají sebráno asi 14 miliard korun na opravu, které Notre Dame. Jo. Takže
no prý, samozřejmě... No prýdo.
Je to krásné, taková solidarita, ale spíš si myslím, že před těmi Velikonocemi a před tím avizovaným projevem Macrona, takže to bude mít spíš to temné pozadí, než by to bylo něco, co přišlo jen tak a co má za úkol prostě jenom otestovat jako lidskou solidaritu. O to tady určitě si myslím nejde.
No jasně, tak vybralo se 14 miliard asi prý snad. No já si vzpomínám, pokaždé, když jedu přes zahrádky u České Lípy, že tam byl totální skvost, tam byl zámeček a byly tam nádherné mobiliáře, stažené z několika jiných. No a to všechno, byly tam naprosto vzácné unikáty, které schořely při nějakém požáru a v podstatě do dneška ten zámek nemá střechu, jo? Takže do dneška to tam je v totálním provizoriu, všechno muselo, co zbylo po tom požáru, muselo být dáno pryč. Takže jestli lidé tady u nás v podstatě se skládají na Notre Dame, tak to je sice hezké, ale já bych dokázal si představit, že bychom se mohli složit také na něco jiného. Takže dobře, fajn. A mě tam, Pavel, z toho vychází taková symbolika. Jo? Symbolika spočívá v tom, že já to vytáhnu, to, co ty si mi tam poslal, a trošku to ještě asi rozvedeme. V noci ze 14. dubna na 15. dubna v roce 1912 havaroval Titanic a v podstatě se následně potopil. To znamená, že budeme se bavit o tom, že Titanic se potopil 15. dubna. Je zvláštní, že když tady vezmeme jedničku, pětku, čtyřku, je to dohromady 19. Když vezmu to, jak stará je ta katedrála v Notre Dame, tak ona je stará 856 let. 8 a 5 je 13 a 6 je 19 a 15. dubna bylo včera 1, 5, respektive 15 a 4 je 19. Takže jsou takové zvláštní symboliky. My víme, že třeba i toho 11. září bylo také velmi symbolické, protože 9.11, to víme, co to je za číslo v Americe a různě bychom si mohli popracovávat. Čili víme, že když se připravuje nějaká akce, protože když dvojčata odstartovala de facto vyhlášení války lidstvu a také vlastně utvrdila celý svět v tom, že je potřeba bojovat proti tomu terorismu, který v podstatě nám tady tajné služby naservírovali na stříbrném podnose a tyko to ještě pozlatili toho 11. září, tak celý svět věří tomu, že prostě existuje terorismus a že ten zlý terorista si prostě vybírá ty cíle podle nějakého klíče, podle nějakého zadání. Všimněte si, že třeba zlý terorista vůbec netrestá spoustu věcí, které by logicky trestat měl. To znamená nějaké ty různé útoky, různá zotročení v různých zemích. Ale zvláštním způsobem si vybírá, dejme tomu to, jak se budeme ctít za něco. Jako kdyby existoval terorismus, tak si myslím, že by ten svět opravdu vypadal jinak. Ale protože terorismus je naprosto uměle vytvořená záležitost, stejně jako AIDS a spousta jako jiných věcí, no tak se tady díváme na aktivity tajných služeb, které tímto způsobem rozeštvávají lidi mezi sebou, rozeštvávají národy, národnosti, etnika, rozeštvávají různé typy náboženství mezi sebou. Teď se nikoho nezastávám, teď padni komu padni. Takže to je taková zvláštní věc. Jinak ještě k té symbolice. V roce 2013, čili před 6 lety, to bylo k 850 letům, tedy, které uplynuly od vystavění té katedrály, tak k těm 850 letům dostala katedrála 9 nových zvonů za 2 miliony eur. A je zvláštní, že poprvé se ty zvony rozezněly na Velikonoce 2013. To znamená, že zase další signál, že asi to byla taková akcička, která má za účel něco nastartovat. Jako to byl případ Skripal. Čili nic se neděje tak, že se to jen tak stane. Teď se vedou okolo toho nějaké diskuze. Ono mainstream nám za chvilku přinese ten v uvozovkách pravý důvod, co vlastně se přihodilo, že to hoří a nejde to vlastně uhasit. Bojují s tím, pravděpodobně se to zhroutí. My jsme to s Išou nějakým způsobem také pojmenovali, také jsme řekli svoji vizi, že v podstatě to reverzování určitých energií, které tam byly, čili světelných energií, které si temná strana zreverzovala a používá, tak dochází k jakémusi čištění a očišťování, tak jako je to u genetiky, tak planeta je také živý organismus, takže planeta se také čistí ty vředy, které na sobě má. A pravděpodobně, pokud máme s Išou pravdu v našem pohledu, ten není politický, ten je duchovní, no tak pochopitelně to není jediná a poslední stavba, která třeba takto schoří. Tím vůbec nechci říkat, že budeme s Išou nějakými žháři, ale teď jenom vysvětluji určité různé pohledy na věc. Ono, Pavle, v těch příspěvcích, které jsi mi posílal, se psala ještě jedna taková zvláštní věc, a to se týkalo jména Vrátného v tom Notre Dame. Já se přiznám, že jsem to zkoušel dohledat, jo. A přiznám se, že jsem neuspěl teda. Tak jak jsi dopadl ty, pokud jsi hledal jméno Vrátného v Notre Dame?
Já jenom říkám, že už tady jsem sledoval v těch sítích, na těch sociálních, jak reagují lidé prostě tady v Čechách, jak nemůžu říct, na ulici Gotlinga vůbec ve světě, jak reagují, jak se začaly objevovat takovéhle různé věci, takže pár takových těch usměvných, tak jsem ti i napostil, aby si věděl, čím bych se chtěl zaobírat, nebo myslím, že dneska bude určitě v odbírách, protože lidi se na to soustředí a i kdybychom mluvili o čemkoliv jiném, tak oni stejně by pořád mysleli tady na to, tak si myslím, že to musíme odbírat. Jo. I když jak říkám, včera nejdřív mi to chytlo u srdce, ale to trvalo tak možná 2, 3, 5 minut. Jakmile jsem si začal pouštět ty zprávy zahraniční a tam jsem slyšel o tom Macronovi, jak mi začalo docházet, že je to před Velikonocema, prostě tam trvalo to asi 5 minut, jako takový ten lidský pocit prostě. Pak už samozřejmě už jsem jenom chladně
Pavle, to spojení se nám opět totálně sype. Asi dloubeme do žavých. Tak doufám, že se nám to vyladí. Jak to...
Ale já to tady mám pořád stejný a tebe slyším pořád stejně. Jo? Takže si myslím, že je to hodně v sobě. Tam někde v tom systému, že tam ti to musí někde kolísat. Já tady jdu opravdu, jako jsem úplně na komfortním místě, i tady ten přístroj, do kterého teďko mluvím, tak ten jsem umyslně napojil na 5G v tom routeru, aby nikdo ho nemohl ušet, tady nikdo nic měl zapojeného 5G, to prostě, aby to neinterferovalo tak dále.
No bohužel, mě to ani nepíše, že by bylo slabé spojení nebo špatné spojení, to mi ze začátku vysílání psalo, teď už to jako nevypadá. Wi-Fi mám úplně naplno, signál tady je naplno, mám tady všechno naplno a přesto se nám to nějakým způsobem tady hatí. Normálně bych řekl, že se nám špracuje vazelína v drátech, nebo v nějakých routerech a podobně, no ale zatím tady ocituji to, co píše Martin Marcikán z Kadaně, z kadaňského studia. Asi to nebudu moc úplně natvrdo tady přečíst, budu muset zjemnit to, co tady Martin napsal. Martin, já se omlouvám. Martin píše, uvědomte si, že jde o další manipulaci. Záměr je hlavně odvést pozornost širokých mas. Oni nehledí na nějaký postečka kostel. Jde o to vyvolat vlnu nenávisti proti muslimům a zapojit mysl lidí do tohoto procesu. Všichni budou mlít týdny o Notre Dame a neuvidí to skutečně důležité. Žluté věty budou tlačeny do toho, aby ukončili své sobotní protesty a zapojili se do obnovy země. Vše je divadlo, vše je eskamotérský kousek, tedy pouhý trik na ohlouplé lidstvo. Já s Martinem souhlasím, protože vždycky se zatím skrývá něco, co má posunout ten svět do jiné dimenze, do jiného rozměru, do takového jiného stavu. Vemme si, že po 11. září v podstatě v Americe ta záležitost, na kterou oni si tak strašně zakládali, ten svobodný až svobodomyslný stát, nebo to žití tam se totálně změnilo. Z Ameriky se stal už úplně policejní stát. V podstatě rezignovali na spoustu zákonů, na které byli pyšní a hrdí a rádi se jich a dobrovolně se jich vzdávali ve jménu tedy boje proti terorismu a tak dále, tak dále. Na letišti nás pomalu svlíkají do naha, zkoumají naše tělesné dutiny, je to potupné, zejména třeba pro ženy a podobně. Opravdu svět se neskutečně změnil, přitom bych řekl, že abychom se mohli hodit do čísel, jo, tak já teď budu pracovat s čísly, teď abych, myslím, že se psal rok 2007 nebo 5, teď abych, ne to, ale to je jedno, v roce 2005 budu říkat, tak na silnicích v Německé republice, ve Spolkové republice Německo, tedy Pavle?
Tak. No, já tě slyším, to bylo skvěle, jak by si tady se mnou seděl.
Jo, nějaká ozvěna tam byla. Tak víš, že tam něco tam máš a možná, že toto tam interferuje, že ti to tam kouše, tak jestli tam máš nějaký příslech od poslech, tak to je problém, no. Mně se tam něco vrací od tebe přes Skype.
No nemám právě, jestli řekat, že tam ty sluchátka, já si můžu šestit nadat a přidej mi ty větší a basy právě, jak chtěl Pavel.
No, dobře, zkusíme to. Tak jenom připomenu, že ve spolkové zemi Německo, tedy, nebo ve spolkové republice Německo, tak tam zahynulo při automobilových nehodách asi 5000, zaokrouhlím to, 5800 lidí, jo. V tu dobu na přímý jaksi zásah teroristů zemřelo necelých 87 lidí na celé planetě. 87 lidí na celé planetě. A 160 lidí na planetě ten rok usmrtil pád kokosového ořechu ze stromu. Protože neměli přilbu a pohybovali se pod tím stromem a kokosový ořech jim spadl na šišku a zabil je. Ale v tu dobu se vynakládaly obrovské prostředky na boj proti terorismu a je zvláštní, že přestože v podstatě úmrtí na pád ořechu, z kokosového ořechu ze stromu usmrtil de facto dvojnásobek lidí, tak to nikdo neřeší a vůbec se nebojuje proti kokosovým ořechům, co padají ze stromu, ale bojuje se proti těm zlým teroristům. A tak, aby jsme tomu víc věřili, tak čas od času tajné služby uskuteční tedy nějaký ten útok. A ve srovnání s penězi, které se vynakládají na jaksi bezpečnost, na tu výchovu, používání vozidel a výchově v dopravě, třeba v Německu, tak ty náklady byly v podstatě setinové oproti nákladům, které se vynakládaly tedy na boj proti terorismu. Takže jenom když jak Pavel vždycky používá ve srovnání s čím, tak jsem použil pár čísel, která naprosto vypovídají o tom též, jako je boj proti rakovině, jako je boj proti čemukoliv. Čili tady se akorát napájí spousta neziskových organizací různými zdroji peněz. Připravují se tady velké léčky a pasti na lidi, zotročují se tady lidé, lidem se ubírá kyslík, utahují se smyčky a k tomu se vždycky použije nějaké to divadelko. Přesně, jak tedy píše Martin. Tak Pavle, zkusme, jestli už tě lépe uslyšíme.
Tak teď jsem na těch sluchátkách, jestli mě teda můžeš přidat basy a výšky, abych byl plnohodnotný.
Slyšíme se, já tě přidám na hlasitosti a bude to naprosto výborné. Tak povídej.
No vidíš to. No já to takhle vidím, prostě přesně jak říkáš ty, ale jde o to, kam nás to má posunout, protože, jak říkáte s Išou, tak my jsme tady kvůli evoluci a celé podle mě to směřuje k tomu, aby ta evoluce byla bržená nebo zastavená nebo dokonce reverzovaná. Prostě vůbec vývoj člověka jako takového, tak my jsme sice v nějakých živočišních, já tomu říkám bioskafandrech, a ve skutečnosti cítíme, jak se lišíme od zvířat, že prostě ze zvířaty doopravdy toho moc společného nemáme. Jako jsou lidé, kteří se cítí nejlépe se psy, nebo s koní, nebo já nevím s čímkoliv, ale já si myslím ve skutečnosti, že jsme o několik levelů výše, i když nemusím třeba na to koukat úplně astrálně, třeba jako na to hledí Iša, nebo jako na to hledíš ty, tak prostě už v tu chvíli vím, že asi takhle nějak to je. A jak to probíhá v reálu? V reálu zase ti, kterým Bůh svěřil v té údajné knize, nebo ne v té údajné knize, ale v té knize, kterou najdeš v každém hotelu, většinou v zásuvkách a máš pořád z ní memorovat a pořád z ní máš číst, tak tam svěřil Bůh nás jako gojim hovada a celý svět prostě těm vyvoleným k tomu, aby oni nám vládli. A oni jak nám vládnou? Oni nám vlastně předepisují alkohol, drogy, nikotín, prostě všechny možné věci. Oni vždycky stojí za hrozjezdem kasín, prostě gamblerství, prostituce, pornografie. Prostě oni nás vrací k těm zvířatům. My si myslíme, že když se opijeme nebo když si zhulíme hubu nějakým nikotínem nebo ještě něčím jiným, tak kdo ví, jaká to není svoboda, ale ve skutečnosti právě on nás to vrací na úroveň těch zvířat, nebo blížíme se k těm zvířatům. Těmi válkami a prostě tím běsněním, těmi zrůdnostmi, které vždycky oni rozdmíchají, prostě proto, aby oni zůstali silní a my se oslabili navzájem, tak nás právě zase vrací prostě do nějakého toho stavu, takového toho živočišného, kde ty instinkty takových těch vyšších bytostí, co v nás jsou, právě co nás už připravují k dalšímu tomu kroku té evoluce, tak najednou ty jsou zastřené a prostě my jdeme bojovat. My jdeme bojovat o přežití našich bioskafandrů nebo o to, abychom do těch bioskafandrů v nějaké zoufalosti si doplnili energii. Když někam přijedeš na ostrově, třeba takové ty opuštěnější někde v tichém oceánu nebo jinde prostě na planetě, tak ty lidé tam nežijí jako ve věčné agresi nebo ve věčném dobývání nebo v takové té zášti. Každý má na každého čas. A mně se to třeba líbí, že na některých těch ostrovech prostě, tak je to tak, že ty, když tam připluješ, tak oni tě nějak nelustrují, nechtějí po tobě víza nebo něco takového. Stačí, když ty přineseš třeba kořen kavy, to je taková ta rostlina, která se tam používá, a rozdrcené ty kořeny, se z nich se vytváří takový jakoby opojný nápoj, ale takový ne nějak, že by to bylo úplně k alkoholizování, ale jenom je to takové jakoby příjemně, takové omámení. A tohle to, když dáš tomu náčelníkovi, tak prostě on ti tam vydá povolení na to, aby ty jsi tam pobýval. A nikdo ti neříká, to je moje, tady mi netrhy banány, nebo tady mi netrhy prostě jiné nějaké plody. A každý si tam může užívat, čeho chce, ale právě Evropani, nebo my, ta vyspělá superzápadní civilizace, tak máme problém opačný, že když se tam usídlíme, když si to tam začneme zvelebovat, tak taky přijde ten domorodec a zase, když my tam máme něco zasazeného, nebo něco jsme si tam skultivovali, tak on taky si to veme. Jako, neveme si víc, než potřebuje, ale v tu chvíli, když má prostě hlad nebo žízeň, tak si prostě veme. A takhle oni tam fungují, prostě, že tam fungují tak, že z té přírody si berou jenom to, co potřebují, ale zase nerozlušují, kdo tam v tom místě zrovna se vyskytuje. A to je právě problém, si myslím, dnešní doby, že tady si každý přišel, vykolíkoval, očůral si to, a dneska ten výsledek je takový, že ty vyvolení, že už dneska ty jejich, prostě ty šábezgojím, ty vůbec ty hlavní, tak nějakých 6 až 8 lidí, tak jim patří prostě půlka zeměkoule, nebo půlka hodnoty zeměkoule. A všem lidem je to tak nějak jedno, nepřipadá jim to divný, jako i když oni se k tomu přiznávají, ty vyvolení, ty sami to hlásají, že dneska těch 8 nejbohatších jejich těch šábezgojím, takže vlastní hodnotu poloviny světa prostě. A lidem je to jedno. Takže tady jde o to, jo. To si myslím, že je to nejhlavnější, jako tohle to si stále uvědomovat, prostě kam spějeme a proč jsme vlastně v takové té skoro až deevoluci místo toho, abychom rostli nahoru. Tak ty domorodé kmeny někde, tak oni jsou doopravdy v některých těch aspektech daleko dál, prostě tím, že si neničí tu přírodu pod sebou, neničí si prostě tu planetu, jako pokud oni by dneska tady existovali, a tady ta naše civilizace, taková ta doopravdy, která už je úplně na konci, si myslím právě už tím, že už jsme zavoleni těmi mikroplasty a nanoplasty a otrávení, prostě nejsme schopni se ani rozmnožovat a jsme pokrouceni všemi možnými nějakými nemocemi, takovými těmi novými, které nemají jakoby s nějakým tím živočišnem nic moc společného, a právě jsme se do toho dostali tím, že se vyvíjíme úplně zvráceně, prostě různé ty alergie, já nevím, ty rakovina bujení, až prostě je to krevíře. Takže prostě takhle to je. Jo. Prostě vždycky ve srovnání s čím, jak to, že existují tady etnika na té země kouly. Proto právě třeba Romové, ty mi tolik nevadí. Já vím, že ty jsi na ně alergický, a když si to tak vemeš, tak Romové, oni žijou přirozeně. To tady v té naší civilizaci, jako kam jsme uzavřeli do těch paneláků, tak oni mají problém. A když se podívat třeba do Německa na ty Sinty, tak ty Sinti tam nežijí prostě na dávkách, jako ty jejich Romové. Nemají tam ty ženy jako nástroj prostituce a přežívání. To my jsme si tady vytvořili kapitalismus nějakého 18. století z doby Charlesa Dickense, kdy lidi doopravdy musí přežívat tak, že kradou kanály prostě z ulic, prodávají někde ve sběrných surovinách, ženy vyhání na ulice k prostituci a žijí prostě z prodeje drog, ale ty Sinti prostě v Německu, tak oni žádné tyhle problémy nemají. A stejně tak je to i s těmi domorodými kmeny někde třeba v tom Tichém oceánu nebo někde v těch pralesích. A jak říkám, ve srovnání s čím?
No, protože ty domorodé kmeny zůstaly u té přírody, napojení na tu přírodu, a my jsme se urvali ze řetězu. Já tady mám několik zajímavých reakcí, jo, Pavle. Přišla SMS-ka od našeho posluchače nebo posluchačky, nevím, nemám možnost to posoudit, ale píše: atentát na Abrahama Lincolna byl proveden 14.4.1865 a tento prezident tady zemřel 15. dubna 1865. Náhodička, že? Tak vidno, že ten duben je takový 15. duben, je nebezpečné datum, kdybychom se tomu chtěli jenom usmát. Ale píše nám tady náš posluchač z Německa: To už je druhý útok na křesťanské kulty. V březnu najednou vyhořel druhý největší francouzský kostel, kde jsou největší varhany světa. Pokračuje dál ta zpráva. Také mě překvapilo, že dvojčata z betonu a pancéřovaného železa klekla za jednu hodinu. Notre Dame byla v rekonstrukci, kde dodneska stále stojí aluminiové lešení. Teploty kolem 1000 stupňů Celsia nedokázaly tyto alotrubky během 5 hodin rozstavit a docílit zřícení tohoto lešení. Zřejmě existují zcela jiné termodynamické přírodní zákony ve Francii než v USA. Velký úsměv. Ale také v Čechách existují jiné zákony než v USA. Veletržní palác v Praze hořel skrz naskrz 2 dny a po několika letech zkoumání se začalo s rekonstrukcí a nikoliv se stržením paláce. Naráží tedy na to, že kdyby ta stavba byla 2 dny vystavena těm teplotám při nějakým prudkým hoření, takže by pochopitelně asi už to zdivo nebylo staticky jaksi v pořádku. No. Samozřejmě, že můžeme hledat spoustu jako kdyby různých náhod, ale já si myslím, Pavle, to klíčové, co tady zaznělo, je, že to je zase fokusování obyvatelstva jaksi na něco, co má odvést pozornost, ale já bych možná sázel i na to, že to je právě takový nástroj k tomu zahledění se na tu Francii, vyvolání jakési soudržnosti v Evropě s tou Francií, protože Macron usiluje o to pochopitelně nějakým způsobem být šéfem toho superstátu a tak dále. Já teď se odmlčím, protože máme volajícího, tak já bych ho, Pavle, přijmul a popovídáme si po telefonu. Dobrý večer, jste přímo ve vysílání.
Dobrý, tady Čestmír.
Já bych Čestmíre, zdravíme.
Ale takové, když to pozoruju, tak to vypadá, rozumíš, že to je ve sluchátkách, to znamená, někdy tam chybí zem a vznikají tam tady ty interference a tak dále. Protože teď je to výborný. Jinak bych teda doporučoval Václavu, aby si tam taky našel ty hloubky, jo, protože ty je nemůžeš udělat, protože nejdřív je musí udělat on, jo, ve svém Skypeu. Jo, tak to je tak všechno. A jinak k tomu 11. září, my jsme to všechno tady natáčeli, když jsme byli mladí a třeba přes Virtual Dub jsme si to jeli snímek po stínku, tak tam máš třeba jenom ten začátek, že to nebylo vůbec civilní letadlo, že to byl modrý kam, rozumíš mi, a přesně, těsně než normálně vlítnul do té budovy, tak vystřelil střelu a tu jsme i zachytili na tom Virtual Dubu, jo, a taky to bylo na internetu pak. A to je tak všechno, ale další věci jsou jasný, že o Termix a tady ty blbosti, že ona je tam teplota, ono se to zroutí a pak vlastně tam ti čumí normálně, víte, jako člověk z té díry, že jo, ty obrysy letadla. Já se pak ještě na to jenom chci pak podívat jednou, jo, já si tady najdu ty CDčka, co jsme si tady nahrávali, protože někde ještě vzniklo na internetu, že to ještě bylo jako udělané v nějakým, jak se říká, programu a že tam chybí křídlo, jo, takže já se pak podívám na ty originály, co jsme stahovali, jo, den potom, co to vlastně bylo, jak se to stalo. To je tak všechno.
Ono, Čestmíre, ještě vydrž na telefonu, ono 11. září, pochopitelně, asi všichni víme, kdo posloucháme svobodný vysílač, jak to bylo, můžeme se bavit o hologramové projekce a tak dále. Ale víš, co je zajímavé, to jsem si jako uvědomil, když jsem mluvil tady o tom krokování po těch snímcích, jo,
ano.
Všiml jsi, že vyspělé HD technologie, kde opravdu třeba Formule 1, když ji sleduješ a on ti to zpomalí, tak to je prostě úplně nádherně těch snímků, tam je tak velké množství, že můžeš opravdu zpomalovat. Jo. A všiml jsi si, že HD technologie přišly až po 11. září?
No, přišli, ale rozumíš, i tenkrát v tom virtuálu dobu to šlo, jo, rozložilo se to tam na ty frame, jo, tam
No jasně, ale jenom rozumíš, že se počkalo s těmi technologiemi až po nějakém
ano, udalosti. Ano, jasný, aby se tam objevily další věci. No, o to máš. Tak to je tak všechno, ale to ještě se nebudem bavit o tom Pentagonu, kde máš tisíce, stovky kamer okolo a oni ti dají 6 snímků, jak tam něco hoří. Jo.
A ještě mi řekni svůj názor na Notre Dame, teda, když už jsme se takhle přiblížili a telefonuješ, tak kolik jsi poslal, prosím tě, příspěvek?
No já... prosím tě... ne, ale...
No tak se nestyď, dal jsi to v eurech nebo v korunách, jako Čestmír, no tak...
Ne, v rublech.
V rublech, no my, hele, my sudeťáci jedině ve zlatě, tak...
No já vím, no tak já nejsem sudeťák, jo, já to máme, mamka mě porodila, dáme, že jo, ve východních Čechách a žilo se v Praze, tak pak se sem přistěhoval, to se tam rozsidloval.
Jo. Dobře, Čestmíre, děkujeme za telefon a určitě se s Pavlem k tomu ještě vyjádřím. Je to pochopitelně mainstreamovka. Všimně si, že třeba jak to na té Nově, jak oni to prožívají. Jo. Já jsem včera zahledl v nějakém zpravodajství jsem zahledl tu reportérku, mladá holka. Tyhle normálně ta dělala, tak ta musela určitě dát kvašáky nějaký, protože ta byla tak kyselá chudinka, celá zničená, zdrcená, jako kdyby jí tam uhořila babička v tom Notre Dame. Ale to víš, tak ta kariéra se nějak musí dát dohromady. Tak jo, díky za příspěvek.
Na ten mikro, ať se tam podívá, jo, Václav normálně, a on si tam udělá
Václav ne, to je, první. Václav jsem já, víš, takže to je Pavel.
Ježíš, tak Pavel, no, tak Petr Pavel nebo...
Ale my jsme rádi, že nám to teďko docela fachá, takže pochopitelně...
No, vidíš, teď to fachá, vidíš, na ty sluchátka, protože vidím, že to je v těch sluchátkách, jo. Já jsem taky bydlel vedle klubu, kde byl vojenské, a tam taky zesilovač tohle to dělal, a pak tam rušil třeba první program, rozumíš, tenkrát, jo, na prvním kanále a tak dále, jo, oni tomu nevěřili a bylo to pravda taky, jo. Takže tady to máte ve sluchátkách, něco tam je, jo. A pak se tam vzniká takovýhle tyhle ty, no, interference nebo něco, že jo, nebo rezonance a pak se mu to, jo, pak se to vynuluje, to co takhle. Dobrý, to je všechno, ale já bych zase nezdržoval. Dobrý,
děkujem.
Tak, ahoj, zatím ahoj, taky.
Měj se hezky.
Ahoj.
Ahoj.
Tak Pavle, vidíš to. Tak pojďme k tomu teda dát ještě řeč.
No, je to strašně nebezpečné vlastně ta moderní doba, protože ty, co to osnovají, tak občas právě se spletou v něčem, nebo něco nepostřehnou, nebo to tam dají úmyslně, aby právě ukázali, jak oni jsou tak super vyvolení a my ty blimovada, že s tím stejně nic neuděláme. To jsou tam ty tančící Izraelci, právě kteří už tančili v tu chvíli, když tam začaly ty údajně letadla dopadat do té vojčát, tak je to ta reportérka, která začala vysílat daleko dříve. Ale no to může být samě, to nemusí být chyba. To může být právě takové jako by to nastavení, právě proto, aby jsme viděli, jaký jsme bojím hovat, a že nemáme šanci to prostě zvrátit.
Pavle, už nám to zase člověče zlobí. Zkusme teďko ještě znova, pojď.
No já nevím, jestli je to lepší, jestli to zase není tím,
je
jak jsi přijedl právě.
Je to dobrý.
Já si teda myslím, že je to doopravdy něco se smyšováním kde tebe, protože ty si teďko přijal Čestmíra a ten Čestmír tam zase zabral určitě nějaké pásmo uvnitř v tom smyšování. A teď ono se to jakoby konsoliduje zase na mě, takže dokud já tam nezískám nějaký prostor jako u tebe, tak zase se tam budu určitě sekat a budu se trhat, ale já vás tady obávat, že je to teď slyším na to nic mi tady nenaznačuje, že by něco bylo jinak nebo špatně nebo tak. Jo. Takže já jsem chtěl říct, že kdysi jeden známý, že mě učil takovou fintu a říkal, když ti přijde kontrola z finančáku, tak vždycky tam musíš mít někde na začátku nějakou chybu. Pokud jí tam mít nebude, tak oni se do tebe jakoby zakousnou a budou tam několik dnů. Pokud najdou chybu, tak prostě tě za ní vyplísní, vytáhnou nějaký ten blok, tenkrát ještě to bylo, nebo paragony, ty zaplatíš 200-300 korun pokutu, oni mají splněno prostě a jdou vodům dál. Jo. A tyhle vlastně naši vyvolení plus ty její šábezgoji, tak si myslím, že postupují naprosto stejně, že vždycky, když něco vytvoří, nějaký ten konstrukt, tak stejně okolo toho nasypou ještě prostě nějaké ty chyby, jako, které jsou zřejmé. To znamená třeba ty super perfektní pasy prostě rozsypaly okolo těch dvojčat vyhořelých na ty zlé musulmany a zlé Araby. A právě jako všichni říkali, Ježišmarja, jak tam pomohl prostě po tom letadle zůstat jako neohřelý pás. A takovéhle různé věci, jo. Prostě ty tančící právě Izraelce nebo tu reportérku toho BBC a tak dále. Protože pak všichni mluví tady o tom, a nejdou už k těm kořenům věci nebo nejdou těm důležitým věcem. Prostě je to takové to hašteření se o něco, co prostě odvádí pozornost. Já si myslím, že i tady jako budeme s tím konfrontováni, co se týká toho požáru. A pak ještě, co mi běželo hlavou, jo? To, že vždycky jsem si říkal při těch cestách, že tu zemi, jestli je určena pro přebývání vyvolených, prostě to znamená, že vyvolení v té zemi si dělají nějaké dlouhodobější cíle a ta země je z nějakého důvodu prioritizovaná. Takže se to vždycky pozná podle velikosti policejních aut, protože když si to tak vemeš, tak Češi tady na tom jsou hodně bídně, prostě oni tady biorobotují za čtvrtinové, za pětinové platy, co Němci nebo Rakušáci, ale policie tady má docela kvalitní auta, jo, prostě, a není to jen tak náhodou, prostě, když se má šetřit, tak se prostě má šetřit, šetří se prostě na invalide, šetří se na důchodcích, šetří se prostě na kdečem, ale je tady prostě docela špičková zdravotní úroveň, to znamená, že ty vyvolení, když přiletí těmi několika desítkami letadel, kolikrát i denně z toho židovského státu Izrael nebo z nějakých těch jiných zemí a tady prostě mají nakoupené ve obrovském počtu ty nemovitosti, protože nemají s tím problém, nechají si jenom natisknout na to tu měnu, nemusí nikde nic prostě šetřit nebo nemusí na to někde prostě pracovat, jenom to přivezou, do kterého se ty se skupí, ty nemovitosti do nich, potom ty, my ty gojimová, nechodíme bydlet a pracujeme ty astronomické nájmy, oni mají největší výnos, možná na světě tady. Takže oni, když sem přicestují, tak oni mají ty strašně levné gojimová, se to znamená, tady špičkou zdravotní péč, to znamená nejen kvůli tomu, aby oni byli nemocní, ale hlavně my, aby mi nenakazili. A pak je tady asi šestá nejbezpečnější země, co se týká
Pavle. Pavle, Pavle, víš, co je zvláštní, že čím déle mluvíš, tím více to začíná sypat. Saď se, že teď, co jsem já chvilku mluvil, tak to zase chvilku pojede dobře.
Ale tak to potom doopravdy já si mluvím. Čeká na ty prostě země, z něčeho možného, jako Česka, tam nic takového, co ty tam slyšíš na té dvě straně. Nebo co potom, nikdy, jako by ta protistrana se mnou problémy nemá, já nemám ani s tou protistranou. Prostě úplně to perfektně zařezala. Včera mě zkoušel Pavel Hlávka úplně jenom z toho chytrého mobilu, prostě z ničeho jiného. Já jsem se připojil na nějakou Wi-Fi, prostě to bylo opravdu, jak když řezáš prostě, jak když řezáš nějakým křišťálem, prostě to opravdu, jako se Skypem si myslím, že to nemá nic společného, že spíš naopak u tebe řekl prostě, že tam omezuje. Proč?
No já si, Pavle, myslím, že to je bohužel tím, jak jsou přetížený ty BTSky. A protože kdyby se to zkoušeli teď večer, kdy lidi jsou na internetech a kdy strhávají pochopitelně ty výkony, tak si myslím, že to je ten pravý důvod těch problémů, které my tady jako se snažíme nějak ladit, víš. Já si myslím, že... Pojď se prosím tě ještě jednou připojit. Tak máme tu trošku jakoby problémové dneska. Asi dloubeme do nějakých buď špatných teritorií, anebo prostě, jak říkám, je to... Pavle, halo, halo.
Já tě slyším, Petře.
No, já tě slyším úplně perfektně, tak můžeme pokračovat.
No a ty jedeš na mobilní internet nebo na pevný? Já jedu na pevný prostě.
No tak já jedu pořád stejně, já tady mám router a přes Wi-Fi jsem na něj píchlej, že jo. A mám, no, mám to přes mobilní síť, na mobilní síť.
Ale to je možný, že právě ta mobilní síť dělá takovou na neplechu, nevím proč, ale já říkám, já jsem na pevném internetu, tady prostě latenci mám 4 milisekundy, nebo v čem se to měří, jo. To prostě úplně je zanedbatelný, jo. To se dají hrát hry tady, nebo cokoliv, jo. Je divný, co takhle seká.
Hele, já mám taky plnou Wi-Fi, ale já si myslím, že když právě lidi na ty mobilní síti všichni to mydlej takhle po večerech, tak pochopitelně ta propustnost té roury je nějak daná. Chce nechce, ty pakety si pak špatně skládají. Takže pojďme možná, já nevím, jestli dáme písničku, nebo jestli, když nám to tyko jde, že bychom ještě o tom mluvili. Bavíme se
tady... Já jsem ještě mluvil o těch policejních autech, jsem mluvil.
Promiň, dopověz to a já pak na tebe navážu, jo? Promiň.
Jo. No a ono právě doopravdy se dá poznat ve světě, pro koho ten stát je určený, jestli je určený jenom pro ty gojím hovada, anebo jestli tam i mají nějaké úmysly vyvolení, že tam třeba posílají rodiny, nebo prostě chtějí, aby to tam dobře prosperovalo, protože tam hodně investují třeba do nějakých špičkových technologií, jako třeba Německo. Německo pořád je určené, prostě celé to století je určené k tomu, aby špičkové technologie se vyvíjely v Německu. Špičkové strojírenství, Rakousko zase transhandl prostě mezi východem, západem, je tam třetí sídlo OSN, prostě, že Rakušáci nikdy nebudou jakoby ve Vídni mít problémy s bydlením, 80 nebo 70% bytů je tam sociálních, doopravdy sociálních, neexistuje tam tržní nájem pro nějakých 70% až 80% výdeňáků, prostě, naopak tady prostě gojím hovada, tak musí platit naplno, ale zase na druhou stranu nemůžou tady být jakoby nemocní, nebo nemůžou tady být ohrožení kriminalitou, protože sem jezdí skupovat a budovat prostě do Prahy, vyvolení si sem jezdí prostě dělat Eldorado. A to samé platí pro Švýcarsko, to samé platí právě pro to Rakousko, pro Německo. Ale podívejte se třeba do Francie nebo do Itálie, tam ty policejní autíčka jsou malý. Tam prostě doopravdy to, v čem tady jezdí děti pomalu do škol studovat nebo ženy v Čechách na nákup, tak to mají policajti ve Francii nebo v Itálii jako služební auta, což je takový jakoby paradox. A právě u té Francie, když se to stalo včera, tak tyhle ty věci mě začínaly nějak jako jít hlavou. Dneska jsem ještě o tom přemýšlel a zase jsem si říkal, ale ve Francii, že v každé firmě, když tam člověk prochází, tak musí obcházet hasicí přístroje. Tam doopravdy je to udělané tak, třeba ve Francii, že hasicí přístroj nesmí být někde schovaný. Prostě, že člověk, když jde do kanceláře i třeba na návštěvu k někomu, tak ho obchází, že prostě on je tam vytrčený třeba na chodbách. A Francouzi mi to vysvětlovali, že je to z toho důvodu, že kdyby začalo hořet, tak prostě oni budou vědět, kde ho naposled viděli, jako by ten hasičák, a že tam naběhnou, chytnou a budou hasit. To znamená zase na takovouhle jakoby kolektivní bezpečnost, protože Francouzi, jak tady rádi ty pravicující Češi nadávají, že Frantíci, to je ten socialismus a to leháro, a než to Češi teda milují jakoby tu tvrdou práci a ten kapitalismus bez té pomlčky nebo bez té výjimky, prostě nejradši z toho 18. století, ten je prostě nejlepší, a na Francouze vždycky nadávali, že to jsou ty stávkující prostě socíci a frantíci a žabožrouti a tak dále. Tak právě Francouzi naopak, co se týká jakoby té bezpečnosti, té pasivní a té kolektivní bezpečnosti, jak oni na ní jako dbají daleko víc. To bych řekl, že třeba Němci, přestože je to relativně bezpečná země, tak tu kolektivní bezpečnost tak tolik oni tam neřeší a dávají přednost zase té individuální bezpečnosti, různým bezpečnostním nástrojům, já nevím, oblečení, prostě co jsem slyšel, vždycky ty boty třeba proti stoupnutí na hřebíky, co mi vyprávěli Češi, co tam biorobotují a tak dál, než to ve Francii právě je spíš důraz na to, aby vůbec tam třeba někde na těch stavbách nebo někde v těch průmyslových areálech právě ty různé rizikové prvky nebyly. Takže jsem si říkal, že když to včera začalo hořet, že i tam mi to prostě z tohohle důvodu mi to ještě nesmrdí, jo. Nesmrdí, ale že mi to nevoní, že mi to prostě zapáchá nějakou kulišárnou, prostě nějakým programem. Jo. A já říkám si, že samozřejmě ještě ten okamžik od toho, co tam vznikla ta obrovská škoda, k tomu, než se jakoby vytasí nějaký ten pas, nebo se ukáže na toho nějakého zlého musulmana, prostě, který prostě pak určitě spáchá sebevraždu a že ho budou honit, že nebude použitelný prostě dál. Jak to tak bývá, jako teďko, co nám to dělají ty tajné služby, jako tyhle ty teroristické
počkej, ataky. Pavle, promiň, to bude trochu jinak, to si se unáhlil. To oni ho chytnou, protože oni ho dlouho sledovali, takže oni ho lapějí a teprve potom podlehne své psychice a teprve potom se oběsí, nebo víš, za sebevraždí.
Tak bude to podobné jako s tím Kennedyho vrahem, prostě, že tam bude takový ten dominový efekt ještě nějakého mstitele, možná do toho bude zahraný. A musí to být ten zlý musulman, jako na to všichni čekají, že zlý musulman, to je to nejlepší, prostě na něj se teďko hraje. Jako a nikdo nic nedělá špatného po tom světě, jako to jenom křesťané tak náhodou prostě posílali každý den desítky humanitárních bombardérů na Iráčany, Afgánce, Jemence, ale jako ve skutečnosti tohle to je nic, to je vánek, jako ty desítky humanitárních bombardérů a ty tisíce nebo desetitisíce bomb každý den, jako co se hážou tam na tom Blízkém východě, na ty zlé musulmany, ale ty zlí musulmané vlastně tady nám jako jdou po krku prostě tady v Evropě a čas od času prostě nějaký se tady nějakým kamionem trefí do vánočního trhu a nebo nám tady zapálí právě Notre Dame nebo něco takové. K tomu to jako musí zpět. Jo, to. Takže jde o to ještě ten mezičas. Jo, to znamená, teď vznikla ta škoda. A než se ještě vytáhne jakoby ten zlý musulman, než se na něj ukáže, tak ještě kdo všude bude po světě jakoby vydírán. Jo? To znamená, že ještě můžou využít. Ti hráči, ty vyvolení můžou ještě využít ten mezičas a můžou říct, hele, ty když mi tady jako nevyklidíš něco nebo nevídeš stříc, tak já na tebe taky můžu ukázat, jako tady udělám nějaký prefabrikát, že jsi to byl třeba ty, nebo že jsi tady poslal prostě nějaký peníze prostě na nějakou organizaci nebo na něco prostě, co do toho pak bude zapletený. Takže já si myslím, že i tohle to se ještě dá jakoby hrát. A samozřejmě dneska se objevilo, že už byl právě ten podobný atentát na ten kostel svatého Sulpícia, který je svázaný právě s tou knihou takovou, teď mi vypadl ten název, Šifra mistra Leonarda, takže teď už jsem se na to vzpomněl. Takže něco podobné už bylo spácháno teďko v předchozích dnech a taky to byl takový požár a že to mohlo být použité i k tomu, aby se právě poměřily jakoby ty reakce, to znamená, jak reagují třeba ty záchranné složky, jak reagují na ten první kostel a jak tady na takovou tu ikonu prostě celé Francie a celého křesťanského světa, jak budou reagovat prostě ty záchranáři a policajti, a že se dalo ještě tím jakoby vylepšit. Jo. A když o tom tak přemýšlím, tak ona nějaká zápalná, nějaká směs tam třeba ani být jako přímo nemusel, ono dá se i optikou jako do spoustu věcí zařídit, jo, to znamená, jenom třeba ze slunce nějaký paprsek úzký, tak když se prostě někam opře do nějakých třeba vyčuhujících trámoví nebo něčeho takového, tak se dá ten oheň rozpoutat na několika místech a vlastně nenechá to po sobě třeba žádné stopy, jo? Nebo někde se tam nějaká čočka se tam, která později při tom požáru se úplně rozprskne na nějaké miniaturní části, takže ono nemusí být viditelně nějaké stopy, které tam budou. Pokud nejsou narafičené a nejsou nějaké účelové, tak i takovýhle požár si myslím, že se dá založit. Jo. Spíš jde o to, proč tam teda nezaúčinkovaly nějaké ty prostředky, které tam určitě musely být proti požáru, protože jsem dneska četl na nějaké zahraničním mainstreamu, že snad nějaký biskup nebo kdo to je, který tam odpovídá tady za tu katedrálu, tak tvrdil, že všechny jakoby ty bezpečnostní předpisy, takže tam byly v pořádku. Jak říkám, jako moje zkušenost z Francie, když jsem tam hodně často cestoval služebně, tak třeba dostat se na některá chráněná místa, co se týká třeba satelitních přenosů nebo něčeho takového, tak to doopravdy, jako myslím si, že mě prověřovali prababičku z 80. kolene, nějakou praprababičku, jakou měla velikost bot, jo, než mě tam pustili a musel jsem dopředu třeba jsem musel posílat kopie českých občanek nebo pasu nebo něčeho takového i třeba hostů, které jsem si tam bral sebou. Takže prostě Francie jako na to, jak se říká, že Frantíci, že jsou takový ležérní a takový jakoby pohodáři, tak francouzské dálnice, francouzská letadla jsou špičková, prostě vůbec jako takové ty zabezpečení, prostě na to oni jako ležerní nebo nějací flinkové určitě nejsou, takže ještě tak.
Pavle, napsala nám Marie, taky host, který chodí do našich pořadů, určitě i naši posluchači znají, tak zdravím vás a jen poznámku. 1 a 9 je 19 a datum požáru u Notre Dame je 15.4., což je také 19, jak Petr zmínil. A v numerologii znamená spojení 1 a 9, dokončení určitého úkolu nebo etapy a nástup nového. Navíc se přikláním k názoru i na manipulaci lidí a utlumení aktivity žlutých vest. Vypadá to, že loutkovodiči Macrona toto symbolicky zorganizovali. Marie. No jasné, a už to, že to zapadá právě, proto se bavíme o těch datech, že ať to byl potopení Titaniku, ať to byly dvojčata, ať to byly vraždy Kennedyho, Lincolna a dalších, byly to rituální záležitosti a rituální věci se vždycky organizují s nějakým pozadím na tom datu, či dá se tam vystopovat. Takže je to, jak bývá jejich zvykem, je to signál k tomu, abychom byli ostražití a abychom tedy se víc zaobírali tím, co bude následovat a trošku to promýšleli. Pavle, já bych možná opustil to téma Notre Dame, protože i tady v České republice se dějí velmi zajímavé věci a my bychom je neměli přehlížet právě ve smyslu tom, jakým způsobem teďko se všichni jak vzdychají u těch obrazovek u toho hořícího nebo u toho doutnajícího Notre Dame. Souhlasíš, jdeme od toho tématu?
Určitě, klidně.
Nevím, víš, nevíš, ale mám takovou žhavou novinku, takovou žhavou zprávu, že já bych to uvedl možná obecně, začínají se vyvádět státní peníze z naší České republiky. A to zase takhle, další státní peníze se začínají vyvádět. Jo? Jsem tady říkal v jednom pořadu, že ať se lidé zkontrolují výpisy o svém penzijním připojištění, že se možná někteří budou divit, že jejich penzijní fond nevykazuje výkon, který jim byl jaksi slibován, a že kdyby nebylo státního příspěvku, nebylo by státní dotace, tak v podstatě to zhodnocení, které mají v procentech, či nějaké peránu, není schopné ani pokrýt náklady, které nějakým způsobem se buď zvyšují, anebo ty výkony těch penzijních fondů se snižují. Máme tady hovor, já se k tomu tady ještě vrátím, pravděpodobně ještě ten hovor se bude vázat k k Notre Dame a asi nám volá Jana z Nejtku, tak schválně, já budu překvapený. Halo, halo, Jani z Nejtku, jste to vy?
Ano, jsem to já, dobrý večer.
Dobrý večer.
Zdravím vašeho pana hosta a chci jenom připomenout, že v březnu se v Bazileji konala Bazilej 3, jestli byste o tom nechtěli popovídat, to by taky mohlo být zajímavé. Myslím, z hlediska ekonomie, financí. Tam se rozhodly nějaké dost důležité věci, o kterých se moc nemluví. Vlastně jsem to zaslechla dneska po druhý. Ne, on se zmiňoval i pan VK o té Bazileji 3. Nevíte o tom něco?
Mně to jako nic neříká, přiznám se, nevím, jak Pavel.
Ano.
Takže můžeme se tomu povinovat, Pavle, za chvíli.
Já budu poslouchat, děkuju. Dobrou noc.
Tak Jani, děkujeme za telefon, dobrou noc. Dobře, Pavle, a ono to tak vlastně nepřímo navazuje na to, co chci teďko dokončit ještě v tu myšlenku. Jak se začaly vyvádět peníze, je to tím způsobem, že penzijní fondy mění své majitele. To znamená, že penzijní fondy se začaly prodávat, začaly různě se měnit to majitelství, respektive tedy to, komu patří, a najednou se začaly snižovat jaksi výkony. To znamená, že kdyby opravdu lidé nedostali státní příspěvek, tak budou mít mínusové zhodnocení. Ale jenom proto, že tam přiskočil státní příspěvek, tak to opticky vypadá velmi dobře, že to nejde do ztráty. Takže na to pozor, schválně si to zkontrolujte, ale teďko v posledních dnech bylo rozhodnuto o dalším velice zajímavém obchodu, a to, že Českomoravská stavební spořitelna, která vlastně začínala jako první stavební spořitelna v České republice, a dovolím si tvrdit, že má pravděpodobně nejrozsáhlejší klientelu, to znamená největší množství klientů, tak byla prodána tou poštovní spořitelnou, která ji vlastnila doteď, respektive byla tam matka Schwäbischhall, německá, společně s tou poštovní spořitelnou, a byla prodána za 6 miliard korun, byla prodána ČSOB, či té skupině ČSOB. Přestože v podstatě poštovní spořitelna do té skupiny, tuším, Pavle, patří. Čili oč se tady jedná? Jedná se tady o to, že se určitým způsobem někde musí zvýšit aktiva, protože víme, že v rámci frakčních rezerv to funguje tak, že přijdou-li do banky 2 koruny, tak ta banka má 2 koruny aktiv a proti tomu může rozpůjčovat 98 korun v úvěrech, čili peníze, které vlastně neexistují, do banky nepřišly, ale banka má právo je rozpůjčovat. Naproti tomu, ještě když je půjčí, tak dostane hypoteční zástavní listy od České národní banky a tím se to celé přikryje a vlastně se peníze v úzovkách zavedou do systému, protože je to ten systém, který se začne roztáčet a v podstatě potom se bavíme o těch virtuálních penězích, o těch neexistujících penězích, a z toho všeho skáčou úroky, které nikdy nebyly ani vyčištěny. Takže peníze na jejich splacení. To je zadlužování a zotročování toho světa těmi, kdo štisknou, jak ty říkáš, ty dolary. Vrátím se zpátky té Českomoravské stavební spořitelně, že si tedy určité banky nakoupily nějaká aktiva. Já odhaduji, že předpokládám, že to nebylo 1:1. Dalo by se říci, že teď nevím, abych neplácal nějaká čísla, ale já odhaduji soukromně, ať se vám to dobře počítá, jo. Soukromý odhad. 5 miliard uložených peněz, 5 miliard aktiv. To jsou peníze, které jsou z části klientů, z části jsou to peníze, které jsou ve formě úroku, a z části jsou to pochopitelně peníze státu, protože ta stavební spořitelna inkasovala ty peníze od státu pravidelně jednou za rok, co by státní příspěvek. Čili bavme se o tom, že tyto peníze někam přijdou jako frakční rezerva a dalších 95 miliard může být tedy rozpůjčováno v jakýchkoliv úvěrech. tak to je asi dobrý kauf a je to dobrý biznis, koupit si za ty, ty peníze něco takového. Co je ale podstatné pro českého klienta a pro českého občana, že se vlastně té státní dotace začíná zmocňovat cizí korporace, které pochopitelně tím pádem se k tomu začnou nějakým způsobem dostávat. Pavle, co bychom dali, nebo co bychom dodali k tomu, co já jsem tady nějakým způsobem otevřel a možná to navazuje na Bazilej 3?
No já teda, abych řekl upřímně, já se nechytám ani jednoho, ani druhého. Myslím, ne, že bych o tom nechtěl nic vědět, nebo tak, a říkám si, že ten svět jde úplně někam jinam, že nikdy tyhle ty věci nejsou schopny něco determinovat, jo? Že prostě spíš jsou to, jak to říct, jako takové ty vedlejší škody nebo něco takového. Že vždycky ty, kterým svět dal celou zeměkouli, dal nám nás jim jako gojím hovada a tak dál, tak oni nebudou hrát ty hry, že prostě řeknou teď tady máte něco a o to se opře prostě svět, nebo to teď bude dělat jakoby budoucnost. Protože oni v tu chvíli by ukázali karty. Oni samozřejmě v tu chvíli zahrajou úplně něco jiného. Jo? My si tady o tom budeme povídat, budeme se na to fokusovat. Já když jsem slyšel o Bazilii 3, tak jsem jenom tak nějak přikývnul a ani jsem se o ten detail třeba toho Bazilie 3 nezajímal. Já vím, o čem je. On je o tom, že oni naznačují vyvolení jako návrat k zlatému standardu. Že prostě nyní banky, že musí si jako zase přehodnotit rezervy a že samozřejmě zlato zase, že začne hrát prémio. Ale já jako na to se chytat nebudu, prostě stejně jako jsem se nechytal třeba na ty virtuální měny nebo na bitcoiny nebo na něco takového, protože viděl jsem spoustu lidí teď okolo sebe, kteří jsou jako velice chytří, velice takový dobří jakoby, jak to říct, networkeři nebo lidi, kteří dokáží rychle vytvořit sítě jakoby nějakých přátel, kteří jim věří a tak dál. No ale oni je stáhli sebou právě do toho Bitcoinu a oni ke mně za mnou chodili teďko v poslední době a ptali se, jak se mají z toho zachránit. A já jsem jim říkal, no to jdete brzo, předtím jste mi vysvětlovali, jak se vám dobře cestuje, protože si rychle vyděláte bezpracně a relativně jenom na té spekulaci, na tom Bitcoinu nebo na těch jiných měnách. No a teď najednou tvrdíte, že jste svoje příbuzenstvo, že jste do 100 000ových a milionových dluhů, že jste zatáhli. Jo? Takže to je vždycky o tom, že právě ty vyvolení vždycky hodí takovouhle udíčku a pak dupnou na brzdu. Jo. Takže já si myslím i o těch fondech, prostě, co jsou penzijní, nebo které jsou prostě vytvářené k tomu, aby člověk si řekl, tak tohle to není špatný nápad, tak já se na to zaměřím. Podle mě vždycky je potřeba, aby si člověk diverzifikoval ty rizika. A když se nahodí takovéhle udičky, tak aby se on na ně prostě nechytal a neskákal na ně. Takže bohužel jako o tom Bazilii, jak říkala Jana, jde o to, že oni tvrdí, že nyní se budeme vracet ke zlatému standardu, no, tak já to chci vidět, protože ten zlatý standard, tak co se saturovalo, zlato tak se saturovalo hlavně na východ, to znamená do Číny, do Ruska, obrovský producenti zlata, tak jsou třeba Jižní Afrika nebo vůbec jako Afrika jako taková, potom třeba překvapivě Fidži, jsou ostroví v Tichém oceánu, takže najednou pokud by zlato zase začalo dominovat ekonomikám, tak samozřejmě tyhle ty těžařské země, tak by taky prudce rostly na významu a najednou všechno by šlo prostě jakoby na hlavu. Jo? Takže možná i na to jsou třeba připraveni vyvolení, ale já to teda nepředpokládám. Já si myslím, že je to jenom takové intermezzo, taková mezihra. A že pak přijde ještě něco jiného, co mezi tím se chystá, co my začneme jakoby podléhat té zlaté horečce, tak ve skutečnosti vyjede je úplně něco jiného, takže to je taková ta první reakce moje.
No tak víme, že někteří z té partičky tam nahoře, tak zatímco jedni se věnují tisknutí peněz na papír, čili respektive vymývají nám hlavy, že počištěný papír barvama jsou peníze, tak my víme, že to je pouze měna a že opravdu peníze je něco, co má trvalou hodnotu a vždycky nějakou hodnotu mít bude, zatímco papír ji pozbyde. Takže jenom jedni tisknou peníze, druzí se soustředili a v podstatě vytvořili velkou burzu s fyzickým zlatem a stříbrem, s fyzickými kovy. A to si myslím, že je taková paralela s tím, co vlastně se odehrálo před lety, o čem rozhodl Vladimír Putin. Byl založen switch pro mezinárodní switch pro účtování v podstatě ve zlatě a v nějakých směnných hodnotách země BRICSu a další velké, asi 60% obchodní plochy planety je tedy zapojeno do aktivit právě okolo toho switche 2, protože se jaksi už nechce prodávat a vyprodávat cenné věci, jako jsou suroviny, ropa, plyn a tak dále. Něco, z čeho se dá udělat elektřina, tak se nechce vyprodávat za nějaké bezcenné papírky, ale právě chce se něco, co je opravdu, má nějakou hodnotu. Takže začaly se razit ty 50 rublovky s obsahem fyzického kovu, který je ekvivalentem cenovým k té hodnotě, nebo k té vyražené platební částce, která tam na tom je. Čili je to nějakým způsobem rozjeto na dvou frontách a teď si myslím, že právě to vypadá, že ten Basilej 3 by tedy mělo být jakési podpoření jednoho křídla, které o něco usiluje. To znamená, že může to být vyvolání právě chaosu, protože neumím si představit, že by svět teď přešel na něco, co je podloženo kovem, protože těch peněz bylo vytištěno obrovské množství, tolik zlata na světě nikdy existovat nebude. Ad jedna, ad dvě, centrální banky zlato nemají. Zlato nakupuje dost dlouho Čína a diamanty. To má dokonce státní program, kdy podporuje u lidí to, aby lidé, jinak nakupuje stát jako takový, Čína kupuje hodně velké množství zlata a druhá nakupuje jak zlato, tak diamanty, jaksi i obyvatelstvo, s tím, že čínské obyvatelstvo je ochotno, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně, to je jedno, odevzdat potom tyto zlaté, případně diamantové zásoby ve prospěch celků, s tím, že jim to přinese nějaký užitek všem, tak jim to bude prezentováno, protože víme, že nejdál zatím asi NVO je v Číně. Tak to jsou záležitosti, které o něčem nasvědčují a mohlo by se tedy jednat právě o to, že buď některá odnož větev, parta, jedno jak to nazveme, chce mít navrch a tak zorganizovala Basilej 3, nebo je to součást hry, kdy se chce nějakým způsobem rozprodat nějaké zlato někomu, někdo chce na tom udělat biznis. Víme, že cena zlata je velmi dlouho manipulovaná směrem dolů, cena stříbra rovněž, čili možná si ho někdo hodně nakoupil a teď je potřeba vyvolat poptávku po zlatě, přesně jak Pavle říkáš ty. Gojím hovada začnou nakupovat, gojím hovada vyženou cenu a vyvolení, kteří si nakoupili opravdu velké tonáže zlata. Vzpomeňme, že teď jsem to zrovna četl v té knize, kterou jsem dočetl v těch pondělních komentovaných čteních, tak tam právě Mike Malone, myslím, že to byl Buffett, kolik skoupil milionů trojských uncí zlata, jo? Fyzického kovu. To znamená, to jsou ty hráči, kteří určují, kdy půjde vlna dolů, kdy půjde vlna aktiv nahoru. Oni regulují ten trh, protože oni na to mají nástroje a hrozně se tím baví. Takže zcela bezpečně bych zatím tušil nikoli přirozený vývoj, jak si spousta lidí myslí, že konečně došlo na to zlato a konečně, ale viděl bych v tom sledovat to a pokud máte nakoupené kovy, správně zareagovat a nějakým způsobem se na té vlně také svést. Tu vlnu nebudete dělat vy, tu vlnu udělá někdo jiný. Vy můžete tu vlnu pouze použít, svést se na ní ale být velmi obezřetný, abyste z té vlny, abyste v ní včas nastoupili a včas z ní slezli. Nečekejte na žádné vrcholy, čekejte a buďte skromní. Desetinásobek, dvacetinásobek, třicetinásobek je naprosto skvělý výnos. Nečekejte, až to bude 500krát nahoře. Ono to bude, ale jenom pro vyvolené. Tak to jsme si trošku jsme si zaspekulovali, Pavle, ne? Ale to patří k tomu dění a k té historii naruby, protože pořád se tady bavíme o tom, že se nic nemění na ulici s klíčema v ruce, že se žádná revoluce nedělá od spodu, že spodek je pouze brán v potaz, když se to hodí, a ten spodek je použit jako to alibi nebo jako ten marketing pro to, co vlastně ti velcí zorganizují, co oni nám tady předloží, aby jsme v to věřili, no a aby jsme se toho účastnili. Milostivě se toho můžeme zúčastnit. A jak si pocitovat jakousi hrdost na to, že jsme tam byli, klíčema jsme cinkali, viděli jsme toho vyvoleného na tom balkóně, jak mluvil k lidu. A byl to Gottwald, a byl to Havel, no a byli to a budou to jiní, pochopitelně. Tak chceš tomu něco dodat, Pavle?
No určitě ty nejzkušenější guru, které jsem potkal v životě, mi říkali, jenom jedna hodnota, která je vždycky taková stabilní, potvrdí se v čase. A to znamená majetek třeba pozemku, který je ale zapsaný vždycky v pozemkové knize. Nesmí to být nikdy ve formě akcí nebo nějaké společnosti nebo něčeho takového. Vždycky to musí být v nějakých pozemkových deskách třeba. Prostě. A vysvětlovali mi to tak, že už za starého Říma, už dávno prostě, tak existovaly pozemkové knihy a že byly už tenkrát různé revoluce nebo padaly různí panovníci a podobně. A že i ta rodina, když dočasně přišla třeba o tu držbu nějakého toho majetku, co se týkalo pozemků, které byly zapsány v té pozemkové knize, tak zase, když se to obrátilo, jako by ta situace, nebo když nastala nějaká normalizace, tak oni se zase zpětně byli schopni dostat těm svým původním majetkům, protože prokázali třeba to, že jim byly vyvlastněny neoprávněně, nebo že jim byly ukradeny a tak dále. Vzpomeňme si, že třeba před sametovou revolucí, že nějaké chudobky někde po vesnicích stávaly 20-30 tisíc korun tenkrát, což bylo, dejme tomu, 10 průměrných platů. A dneska ta samá chudobka tak má hodnotu třeba 1,5 milionu, což už ale není 10 průměrných platů. Jo. Takže vezměme si jenom, jak se stouply třeba ceny takovýhlech nemovitostí. Jo. Takže podle mě, pokud někdo chce teda spekulovat, já nejsem jako člověk, který rád spekuluje, já to vůbec nemám rád, jako, ani to nemám jako cíl života. Tak pokud někdo se chce zabezpečit nebo si chce zaspekulovat, tak jděte tady do toho. Vidíte i sami, že vyvolení přes ty různé své šábezlují, tak skupují třeba v Polabí, skupují všechnu možnou zemědělskou půdu. Takové ty různé farmy Polabí a tak dále, možná i vás jako majitelé pozemků, tak vás oslovujou buď oni, nebo ty další ještě pod šábezlujím, takový ty různý naháněči a nabízí vám výkup jakoby té půdy, třeba zemědělské nebo jakékoliv, prostě skupují to. To je právě to, že oni proměňují jakoby ten tisk toho ničím nekrytého dolaru z té soukromé židovské banky FED, která nemá vůbec se Spojenými státy nic společného, jenom se tváří, jakože ano. Tak oni tam chrlí vlastně ten tisk a za ten tisk oni skupují od vás ty pozemky. Je to stejné, jako když se Kosovo měnilo ze srbské provincie, už to bylo desítky let předtím, tak se postupně měnilo na tu albánskou jakoby část. Tak taky se takhle skupovaly ty pozemky. Takže to i dneska. A skupují se v Africe, se skupují obrovské jako kvanta pozemků právě. Skupují to buď přímo vyvolení, nebo právě těch různých šábezgují. Všimněte si, že ten nejkřesťanštější stát v Africe, ta Etiopie, tak prostě jakou má skvělou flotilu prostě leteckou, právě jak teďko spadlo třeba to letadlo, tak oni mají nejmodernější letadla, prostě největší síť, protože oni jsou hned po tom arabském světě, tak jsou největším spojencem, tak jako židovského státu Izrael, dokonce židovský stát Izrael jsou tam tu dovezl jakoby tu třetí podcastu, jako tu židovskou, kterou tam používá k takovým těm podřevnějším úkolům, jako v prostém státu Izrael. A má tam Timur, jako Etiopie, nebo Nikolic, nebo
Pavle, prosím tě, už nám to zase začíná se sypat. Já jako, tím, že jsem do toho vstoupil, tak snad se to zpátky usadí. A prosím tě, zkus pokračovat.
Takže vidíme to
na tady. Ale prosím tě, já tě odpojím. Pavle, já tě odpojím a zavolám tě znova, jo? Prosím tě.
Dobře.
Tak, zkusíme Pavla znova zavolat. Je to dneska bída, ale co se dá dělat? Tak. Tak teď nevím, kdo komu voláme. Ty jsi volal Pavle mě, nebo já tobě?
Já tě slyším, já jsem nevytáčel.
To já jsem tě, jo. Jde to pěkně, tak povídej, dopověz to.
Dokonce i Indie, vidíte, jak prudce teďko Indie stoupá. Není to samo sebou, jo, je to právě těmi investicemi toho ničím nekrytého dolaru prostě do Indie, ale současně se v Indie skupuje taky prostě spoustu pozemků, podnikají tam Izraelci tak, že buď Izrael jde na 3 roky na vojnu, anebo si může vybrat, že 1 rok musí strávit v Indii právě v takových těch jakoby expedičních různých těch službách pro židovský stát Izrael. A Indie se snaží právě dělat, ta Izrael se snaží právě z Indie dělat velkého svého spojence, takže ta spekulace s tou půdou je prostě a vůbec jako ze zemí a s nemovitostmi pod lidmi, tak pod těmi gojím hovady, tak je prostě obrovská. Takže pokud chcete s něčím spekulovat a nechcete se trefit vedle, tak doopravdy vás nějak se snažím obrátit na to, abyste se věnovali prostě tady té půdě. Protože dokonce i stavby můžou růst neustále do výše, ale půda, tak to je omezená komodita a prostě nikdy nebude víc, než kolik je potřeba pro lidi, takže budeš vždycky stoupat na ceně.
Já jsem se jako snažil tady přečíst nějaké e-maily, pokud máme, ale bavíme se právě, Pavle, o té stavební spořitelně. Já jsem čekal, že ty jako člověk, který má s tím bankovním sektorem přímý nějakou zkušenost, tak, že na to nějak zareaguješ, protože mě vrtá v hlavě jedna taková věc, protože vlastně ta stavební spořitelna, já ještě pamatuju, když fungovala v rámci IPB, čili měla sice matku v Německu, Švébižál, ale byla spjata právě s IPBčkem, no a po tom řízeném krachu, odřízeném krachu IPB, potom skandálu s těmi vagóny diamantů a to, když se podíváš zpátky, jako čím vším jsme se nechali opít, jak jsme si nechali vykrást obrovské množství majetku tady v této zemi, tak když klikla IPB a já jsem... No to je jedno, nebudem se okolo toho bavit, ale zažil jsem i řízený krach jiné banky, která byla také velice zajímavá, a jsme tam zařizovali nějakou intervenci finanční s jedním kolegou. Všechno bylo nastavené tak, a když teda on přišel s tím, že není problém, že by finanční injekce mohla přijít, tak on se s tím nikdo nechtěl bavit. Takže radši se podojil stát, protože to už bylo celé připravené, tak se podojil stát a ta injekce, která by přišla v podobě velmi dobrých podmínek, tak prostě byla neodmítnuta. Vůbec se o ní nikdo nechtěl bavit. Nechali ho tam stát na chodbě, pozvali ho na jednání a pak ho nechali stát na chodbě. On byl v podstatě splnomocně, měl mandát jednat za ty rádoby budoucí spolumajitele nebo nabyvatele určitých, řeknu, majetkových podílů. Tak to celé prostě dopadlo všechno jinak, takže tam se ukázalo, že to bylo odřízeno od A až do Z. A dokonce ten člověk, který byl ředitelem té banky, tak zůstal z pusou do kořán, že on jim přinesl těm majitelům záchranu a oni se k tomu postavili, otočili se zadkem. Jo. Takže jenom se vrátím k té spořitelně. No a spadla vlastně stavební spořitelna, Českomoravská stavební spořitelna spadla tedy k té spořitelně poštovní a ČSOB jako taková spadla, tedy byla skoupena, byla prodána tou skupinou. No a dneska tedy si ČSOB koupilo tato aktiva do svého portfolia, pomlčka do portfolia svých matek. To znamená, že ta aktiva vůbec neznamená, že budou použita v České republice právě na to, aby tvořila frakční rezervu, na základě které 95 až 98% této hodnoty může být rozpůjčováno. Takže to posílí víceméně úplně jiné banky v jiné zemi, v jiném státě, vůči jiným ekonomikám, ale to nechme jako stranou. Nám jde hlavně o to, že v podstatě k tomu poslouží i peníze těch klientů stavební spořitelny, včetně státní dotace. Takže to ne, že by o ty peníze někdo přišel, to chraň Bůh, to vůbec, ale ty peníze se stávají součástí jistého jiného portfolia, než to bylo doteď. Méně kontrolovaného, no a je dost možné, že třeba se může stát, že budou těmto klientům nabízeny jiné další produkty, které třeba prodává ta banka a budou dělány balíčky určité právě k prodeji těchto produktů. A to je ten způsob, jak se ty peníze, místo aby byly použity, dejme tomu na rozvoj bydlení v České republice, třeba na zvýšení životní úrovně, ale to nemusí vždycky v podobě lepšího bydlení. To může být i v podobě toho, že ti lidé si koupí něco smysluplného za ty naspořené peníze, nebo že někomu poslouží k lepší životní úrovni. Tak tyto peníze budou bankéři nabízet těm lidem, aby je použili na nákup třeba investičních dalších produktů. A ty investiční produkty, to znamená, když ty peníze potom ten klient dobrovolně vyvede ze svého stavebního spoření a koupí si za ně třeba nějaké podíly v podílových fondech, tak vydotuje třeba ten penzijní systém v Americe, ve Francii, v Itálii, v jiných zemích, kde to je těmi podílovými fondy zejména dělané, a zachrání v uvozovkách ten problém, který vyplývá z toho faktu, že zkrátka dobře se přečísluje skladba lidí, kteří jsou v aktivním věku, vůči lidem, kteří pobírají důchod, to znamená ti, kteří si nakupují v podílových fondech své podíly a doufají, že z toho jednou, až to prodají, tak z těch podílů budou žít na penzi. A přibývá těch, kteří nenakupují podíly, ale prodávají své podíly, protože už v penzi jsou. Čili je to běžný vývoj té společnosti. V Americe to nikdo neřeší už po dobu asi 25 let, přestože se ví, že to je obrovský problém. Takže stále tento systém je držen nad vodou a proto, dejme tomu, se museli zmocnit bankéři těch peněz, které tady měli lidé spořené. A to jsou ty systémy. Čili takto nějakým způsobem budou ty peníze použity těch klientů, včetně státní dotace, na to, aby se vydotovali úplně jiné ekonomiky. Takhle jsem to chtěl přiblížit. To znamená, není to o tom, aby se teď někdo bál o své peníze, že by mu je stavební spořitelna nějakým způsobem zneužila a tak dál. To bude ve formě těch frakčních rezerv. Ale potom budou následně ty peníze doporučovány k nákupu nějakých investičních nesmyslů a tam teprve ti lidé o ty peníze přijdou. Čili až v tom druhém kroku, protože těmi penězi budou dotovat ty již vyhaslé fondy nebo vyhasínající fondy. Tohleto téma právě, Pavle, já jsem chtěl ještě trošku otevřít.
Ale ve skutečnosti ta trošení právě nikdy nefungují. Vždycky země začnou rozvíjet, nebo ten obor se začne rozvíjet, tak přijde sprcha a správnou chvíli. Viděli jsme to teď s Volkswagenem, viděli jsme to s jinými autobukami, do kterých to je opravdu předtím, nebo schopni investovat v ostatní fakty, do bolu a rozsáhu, prosím.
Pavle, já tě musím ještě jednou odpojit a znovu se připojíme, protože se nám to překonfigurovalo zase někam jinam. Tak pojď ještě jednou. Tak dneska to je opravdu svízelo, jak já doufám, že to přežijeme všichni ve zdraví na posledních 10 minut. Pavle, už je určitě dobře slyšíme.
No, tak doufám, že je to v pořádku. Já, jak říkám, ty trojčlenky nikdy nefungují. To znamená, že co nejlépe se začala rozvíjet Evropa. A tak přišla první světová válka, pak přišla druhá světová válka. Když začaly fungovat výborně Volkswageny, tak přišly Dieselgaty. Když začal dobře být prodejný Volvon, Saab nebo to, tak taky přišly sprchy. Vždycky ty země jsou jakoby nadotované nějakými nečekanými očekáváními marketingově a tak dále. A v chvíli, když se na to všichni fokusují, nebo když to začne nabírat na síle, tak se tomu podrazí nohy. Takže tohle to jediné, co platí prostě na světě. A říkali mi to ty moji guru, mi to říkali už dávno, říkali, vždycky musí být jakoby na začátku té vlny. Pak už musí se od toho vždycky odpojit. Jak nevyděláš na tom počátku, už nečekej dál, inkasuj prostě ten zisk a jdi do něčeho jiného, nebo buď konzervativní a čekej zase, až nějaká vlna, třeba ta solární nebo jakákoliv, až se začne zvedat. Když i u toho soláru, prostě u čehokoliv, prostě když ty lidi zaspali a nebyli mezi těmi prvními, tak potom velice těžko získávali třeba ty připojení jako na ty sítě. Už potom nebyli schopni se dostat k té dotaci, protože strašně dlouho to vyřizování trvalo a stát se s nima nemazl. Takže na tyhle konjunkturální věci člověk opravdu musí strašně rychle reagovat hned na začátku. A pokud nebyl už na tom začátku, tak když už to začne být jakoby v módě, tak je dobré se od toho držet dál. A já to takhle fakt celý život dělám a díky tomu jsem se v ničem jako nevyráchal. A jenom vidím okolo sebe většinou ty nešťastné lidi, kteří, když už to všichni říkají, tak oni to jdou udělat taky a potom nestačí teda počítat jakoby ty ztráty. Takže říkám, obecně jsem v tomhle tomu strašně opatrný a o tom bankovnictví a ovšem, když si to vezmeme, že tady vlastně banky za té poslední krize teďko, co byla, tak neměly vůbec žádné problémy a ve Slovinsko Ljubljana, já říkám, někdo nebral za slovo, že jsem mluvil o Slovensku Bratislava, že Slovinsko Ljubljana, tak se banky prodávaly za 1 euro, obrovské banky, jako. A dneska se podívejme, že Češi biorobotují za poloviční platy a mají poloviční mzdy, mají poloviční důchody. A Slovinci Ljubljana, tak oni mají dvojnásobné. Jo. Takže zase člověk, kdyby to bral, že banky někde sanovat, někde nějaké fondy vykradené, nevykradené, prostě takhle ten svět vůbec nestojí a tak se to nehraje. Jako, no, opravdu ne. Jako. Takže proto si myslím, jako, že škoda i s tím, jak ztrácet čas, jako zamýšlet se nad tím, nebo prostě platit pravidla, která jsou úplně jiná, než jsou ty trojčlenky, které člověku se zdají, že by měly jakoby fungovat a měly by prostě přinášet nějaký zisk nebo nějaké jistoty, takhle to prostě není.
Pavle, vrátíme se ještě teďko v pár minutách, které máme, k tomu sobotnímu semináři, protože se tam také o tobě docela hovořilo. Zaslechl jsem od některých posluchaček, že se jim nelíbí, jak nazýváš nás, prosté lidi, kurva, jak říkali, pardon, teďko se omlouvám, toto řekl v Cybermanech, pochopitelně, teď jsem zacitoval něco, co ty nemáš rád, ale když tam hovořil o tom, že údajně vtipy na císaře pána psal a proti Habsburkům, tak psal jenom Cimrman. Ale na nás prosté lidi, že jim říkáš gojím hovada, a že to říkáš tak dlouho a pořád dokola, že to irituje. Naproti tomu zase některá posluchačka namítla, že naopak ona už to čeká, kdy to řekneš. Jo. Takže tam byla taková chvíle dohadování se, co je lepší, abys to říkal, nebo abys to neříkal. Jedni na to čekají, druzí už jsou tím unavení údajně. A irituje to, protože mě to dráždí. Já jsem říkal, jak znám Pavla, tak on rád provokuje. Jo? A provokuje k nějakému zamyšlení se a k nějaké akci, k nějaké aktivitě. Takže neberte to urážlivě, ale berte to tak, že Pavel chce domět všemi prostředky, i těmi nepopulárními, aby se posluchači zamýšleli a aby nebrali všechno jenom konzumně tak, že přijímám informace, které mi řekne pan VK, přijímám informace, které mi řekne Pavel ve studiu Plzeň, přijímám informace, které mi řekne Pavel v historii na Ruby, aby lidé začali tvořit, aby tvořivým způsobem začali pracovat na tom svém vědění, aby mohli dělat vědomá rozhodnutí. Tak nevím, jestli jsem tě obhajoval správně nebo špatně, ale ty jsi tam nebyl, musel jsem to nějak zachránit.
Tak já určitě nechodím sem proto, abych byl populární. To snad jste postřehli. Kdybych chtěl být populární, já budu nadávat na ty zlé musulmany, budu velebit pana Oka Můru prostě a budu strašně populární a prostě budete mi mít rádi a budu to, co máte v hlavách, tak prostě vám budu říkat. Jenom to prostě budu lichotit vám, budu prostě vás šimrat, jak říká Petr, někde na Temeni nebo možná ještě někde na jiných místech. A byl bych strašně populární a užíval bych si to a nechal bych se nasvěcovat a tak dále. Prostě doopravdy chodím sem burcovat ne, protože z toho něco mám, nemám ani fenik, nebo ani kopějku, prostě, nebo ani judášský šekelim, nebo něco takového. Prostě dělám to stejně asi jako někdo jiný chodí do kostela, tak prostě já to mám stejný. Jako. A je mi úplně jedno, jestli mě někdo má rád, nemá rád, prostě. Pokud někdo přezraje tím, že už jsem mu protivný a že už není schopný poslouchat bojím hovado, tak ať mě neposlouchá prostě. A naopak jsou jiní, kteří právě to už berou jako etalon a prostě říkají si, no ale co teda přidá dál, tak já se snažím vždycky ještě přidávat něco dál prostě, abychom se někam posouvali společně, jsem rád, když i někdo mě osloví, dá mi nějakou výzvu, prostě proto sem chodím, jako. Tak asi tak.
Hele, než se rozloučíme, nám v Sudetech chodí noviny, tedy jako zvláštní noviny. Dnes jsem se zmocnil z hromádky v našem domě jakéhosi plátku. Nikdy jsem ho tady neviděl, přiznám se. Ale Na vlastní oči se to jmenuje. Nezávislé noviny Na vlastní oči. Číslo 14, duben 2019, náklad 700 000 kusů. Volby do Evropy. Nechci unavovat tím, ale vzadu na zadní straně je velká celá strana věnovaná SPD. Je tady program SPD, takže předpokládám, že to celé jaksi je dílo tedy SPDčka. 25.4. se uskuteční demonstrace za svobodnou Evropu bez imigrace a diktátu EU. To je celá zadní strana, tento inzerát. Je tady Okamura, jak ty říkáš, náš česky vypadající Slovan Okamura, je tady vyfocen s dalšími a je tady právě Marine Le Pen, Francie, Matteo Salvini, Itálie, Ivan David, Česká republika, Gert Wilders, Nizozemí. Program 16 hodin vystoupení kapely Ortel, 17 hodin hlavní blok, za prvé Matteo Salvini, za druhé Marie Le Penová, za třetí Gerrit Wilders, za čtvrtý Tomio Okamura, pátá Janika Atkinson, šestý Mudr Ivan David CSC. Nevím, ty víš o té akci něco, co bychom řekli našim posluchačům?
No, lítá to všude možně, jako jo, po všech možných fórech. Co je na tom zvláštního, jako teď Wilders, ten lítá do Izraele už strašně dávno, jako už někdy před třeba 10 lety, když začínal vůbec takové ty karikatury, takové ty dráždící proti proroku Mohamedovi a tak dál, to všechno prostě měl z Izraele. Nikdy na Izrael nedá dopustit, to samé Okamura, Le Pen, na tom byl trochu jinak, ten tatínek té Marie Le Pen, ale tvrdí se zase, že podle ovoce pozná, že zase lidi, kteří jdou o Marie Le Pen, že zase vypovídají, jak dneska ona vezme nějaké budina, jak to bylo předat, vlastně ten její band, jako ten džin.
Pavle, no, zase se nám to sype, prosím tě, strašně špatně tě slyším. Zkus tedy teďko ještě, jestli tě bude rozumět.
Já nevím, je to jiný, nebo...
Jo, prostě, je to jiný, je to dobrý, teď se to srovnalo. Já taky ne. Jak jsem na tebe promluvil, tak se to srovnalo a teď se to zase rozsypalo. Já nevím, já jenom jsem se tě zeptal proto, že jsme nedávno komentovali jak si ten diskuzní, nebo ten panel diskuzní, kam si byl pozván právě Ivanem Davidem, tak předpokládám, že Ivan David tedy kandiduje za SPD do Europarlamentu. Pochopili jsme to správně všichni tady a vlastně, že by ho mohli naši posluchači na této akci vidět. Tak jsem to myslel, víš?
Jo, takhle, jo, dobře.
No a máš k tomu nějakou informaci k té demonstraci?
Já nemám vůbec, já jako nechodím na ortely, protože to jsou lidi, kteří jsou nějak jako prvoplánovitě rasističtí a jak jste asi pochopili, já vůbec jako rasista nejsem, já dokonce i mezi Židy rozlišuji ty hodné Židy od těch zlých Židů, prostě i Romy, pokud Romové přede mnou nepáchají něco, tak je neodsuzuji jako en bloc, jako nějaké etnikum nebo něco jako, takže já vůbec, jako mě je to cizí a dokonce je mi to i odporné, jako říkám to na rovinu, už jsem byl takový provokovaný.
Já tě neprovokuju. Ale prosím tě, tak dobře, můžu, já si to dám jako pozvánku, pokud lidé chtějí přijít, tak tady mám zrovna Ivana Davida, moc mu to tu sluší, budu bojovat proti nadvládě Bruselu, píše Ivan David, člen SPD, bývalý ministr zdravotnictví, psychiatr, ředitel PN Bohnice, publicista a politický aktivista. Vystudoval lékařství na Karlově univerzitě, do poloviny 90. let se zabýval výzkumem v oblasti klinické psychofarmakologie a elektrofyziologie. Já si myslím, že právě Ivan David tam bude platný, protože tam je hodně pacientů v tom Europarlamentu, takže já si myslím, že oborově je dobře zařazen. Navíc je soudní znalec v oboru psychiatrie. Publikoval několik stovek článků, založil politickou iniciativu Nová republika, ke kterému se denně připojuje kolem 25 tisíc uživatelů. Vychovával 2 dnes dospělé syny a dceru. Tak já si myslím, že nějací slušní lidé tam taky musí prostě kandidovat. Tak já doufám, že Ivan David, a věřím tomu, že je z těch lidí, kteří by měli šanci povznést tam nějakým způsobem tu úroveň myšlení, už protože je vlastně velice k tomu předurčen svoji profesi. Takže budeme mu držet palce. No. Tak kdo chcete, milí posluchači, naslouchači, tak 25. dubna od 17 hodin na Václavském náměstí Praha. Možná, že nám někdo přinesete nějaké bližší informace. Píše se tady, že nám Němci také dluží 10 bilionů korun za druhou světovou válku. Nedávno jsme se tady o tom zrovna bavili. a tak dále, a tak dále. Tak dobře, tak fajn, Pavle. Já myslím, že jsme dneska probrali, co jsme mohli probrat. Čas se nachyluje, za chvilku budeme předávat do nočního proudu Jardovi, tak asi se, jestli se chceš vyjádřit, a jinak se pojďme rozloučit.
Tak už jenom klidnou dobrou noc a myslím všem před těmi velikonočními svátky a klidnou hlavu ještě při posuzování Notre Dame a toho, co nás v souvislosti s touto událostí bude teďko provázet a čekat.
Já si myslím, že jsi to řekl velice pěkně. No, i já se pochopitelně k tomu přikláním, aby jsme se nenechali manipulativně jaksi příliš i emotivně třeba, nebo nedej bože finančně zatáhnout do toho, že jako bychom ten Notre Dame potřebovali k životu. Já se přiznám, že asi hezká památka, ale kdo jste nebyli v Kutné Hoře, doporučuji Kutná Hora, chrám z Barbora se říká, že jo, ta chrám z té Barbory, nádherná záležitost, krásná památka. Řada lidí nebyla ani na pražském hradě se podívat, pochopitelně v katedrále svatého Víta. Čili máme spoustu věcí ke zhlédnutí nádherných v naší vlasti, které také potřebují případně nějaký příspěvek, pokud tedy chcete přispívat. Já jsem doteďka žil bez toho, že by mě nějak Notre Dame ulehčoval život, nebo že by mi ho zpříjemňoval. Pravděpodobně nebudu ten, kdo přispěje na jeho obnovu. A myslím si, že opravdu spíš ta celá akce je akce, tak jak ji popsal Martin, jak se na tom leckdo tady s námi shodli, že to je zastírací manévr. Takže děkuji i těm, kdo jste nám volali, psali, kdo jste komunikovali, děkuji všem, kdo jste nás poslouchali. No a předáváme po písničce do nočního proudu. Vážení a milí posluchači, mějte se krásně, užijte si ten rozpracovaný večer, případně klidnou dobrou noc. No a myslím si, že v pátek se uslyšíme opět při hovorech při víně s Petrem Václavem, takže to je vše, co vám teď mohu nabídnout. A nemohu, když já nemám připravenou písničku, Pavle, představ si to. Tak jsem se tady zahloubal do toho, já už vím, já jsem připravil písničku, do toho nám zavolal posluchač.
Tak. Zahloubal do toho Ortela.
Já si myslím, že je to, že si asi pustíme něco, co vyjadřuje náš postoj k těm, kdo štisknou ty dolary a které nemáme moc rádi. Takže teď už mám písničku nachystanou, tak ode mě i od Pavla dobrý poslech a dobrou náladu. Mějte se, opatrujte se, začíná opět jaro, asi to brzy skončí letem, takže uživíte sluníčka a mějte se krásně.